En svo ég spyrja nú meira um þessar sögur hans Helga Malara.
Já.
Vel erði.
Hann kunni nú eiginlega ekki nema svona ævintýri.
Já.
Alls konar.
Manstu nokkurt ævintýri, svona
heimlegt. Og hann náttúrulega sagði nú þessar kóng- og drottningarsögur, alls konar. Eins og þeir eru núna í þjóðsögunum. Alveg eins, hann kunni þetta, hann bengst að lesa það því hann var fluglæs.
Já,
já. Já, já. Þó það væri nú ekki allir læsir á þeim árum. Mm-hmm. Móðir hans var mesta skiljarskona, hún var, ég held prestóttir.
Ég sagði hann einhvern tíma sögun af loðin bara strútsinni.
Nei, ekki manni þetta er því.
En... Tristram og Ísol
Já, og velvakandi og bræður hans
Já
Þeir voru nú fimm, sko
Já
Velhaggvandi, velhaldandi og velsporreikandi
mm-hmm.
Og hvað þeir allir hétu nú Já, já, og ýmislegt svona sem okkur þótti nú heldur verið í